Počúvate Newsfilter denníka N. Udalosti dnes vybral a komentoval Filip Obradovič. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že Kolár vyhral, o tom, že Kolárovci si volajú na pomoc človeka, ktorého SAS mala za výpalníka, a o tom, že bezvládie pri korone priznávajú aj ľudia od premiéra. Igor Matovič sa často vysmieval Petrovi Pellegrinimu, že je sluhom Roberta Fica, teda že je taký silný premiér, ako mu dovolí predseda Smeru. V pondelok to bude 100 dní jeho vlády a už možno konštatovať, že Igor Matovič je len taký silný premiér, ako mu dovolí predseda Smerodina. Boris Kolár avizoval, že v piatok ráno dá zásadné vyhlásenie v kauze svojho plagiátorstva. Lenže ono vyhlásenie nebolo ani zásadné a nebolo ani také, aby uľahčilo koaličným partnerom sa minimálne so skrývanou hanbou tváriť, že si zachovajú svoju česť, keď zostane predsedom parlamentu. Situáciu v koalícii demonštroval svojim vystúpením Igor Matovič v rádiu Express v relácii Braňa Závodského o 3 hodiny neskôr, keď povedal, že právne má predseda Smerodina pravdu a čo sa týka etickej roviny, balvan si ponesie sám. Ideme ďalej. Naďalej tak platí, že ani v tejto chvíli nevidieť nič, čo by predsedu Smerodina zastavilo. A už vôbec nemožno čakať, že tým niekým by mohol byť Igor Matovič, ktorý si kvôli nemu neváha poskákať po jazyku. Už vo štvrtok bolo jasné, že Kolár nemieni odstúpiť. Čakalo sa gesto, Matovič písal o tom, že 2 hodiny sedenia s predsedom parlamentu neboli márne. Kolár sa však všetkým, ktorí žiadali aspoň náznak vyvodenia vlastnej zodpovednosti, vysmial. Jeho správanie je zarážajúce a na prvý pohľad vyzerá, že aj politicky nešťastné. Ak by zvolil pokojný tón, ospravedlnil sa a zároveň by požiadal ministra školstva o prípravu zákona, podľa ktorého by sa mohol vzdať svojho titulu, bolo by po kauze a v koalícii by sa cítili komfortne aj ľudia, ktorí po voľbách neprišli o svoje hodnoty a princípy. Samozrejme, že v tej chvíli by to bolo málo. Stokrát bolo už napísané, že v krajine s vyzretým štýlom vládnutia sa za takéto prešľapy odstupuje z funkcií a odchádza z politiky. Avšak bol by to oproti Dankovi posun. Kolár si arogantný výstup dovolil, pretože si je vedomý svojho postavenia v koalícii, u Matoviča aj Sulíka cíti podporu svojich voličov a hlavne nikdy nebol etalónom morálky, tak čo vlastne od neho chcú? Silného premiéra spoznáte aj podľa toho, že navonok nevyzerá ako ten, čo sa musel pokrčiť pred svojimi koaličnými partnermi, najmä ak je v očividnej výhode. Matovič mohol z tejto situácie vyťažiť oveľa viac už len tým, ak by dokázal primeť Kolára k ospravedlneniu. Fakt, že sa nehanbí do éteru s plechovou tvárou rozprávať, že vinu treba hľadať najmä v štátnom systéme, ktorý to umožnil, Kolárova práca je právne v poriadku a médiá z toho urobili najväčšiu tému, sa dá interpretovať ako schopnosť rýchlo sa učiť od svojich predchodcov, ale vo vzťahu ku Kolárovi aj stratou sebaúcty. Mal jedinečnú príležitosť upratať koaličného partnera, ktorý si robí, čo sa mu zachce politicky a ktorý svojimi nomináciami neskrýva túžbu aj po naplnení svojho obchodného ducha. Ale prečo by to robil, keď vie, že jedného dňa sa mu toto poklonkovanie môže vrátiť? Iste, poslanecké kluby Oľano a SAS žiadajú Kolára o vysvetlenie, strana Za ľudí je znepokojená, naozaj ich mohlo Kolárovo vystúpenie zaskočiť, ale je vylúčené, že by sa zmohli na takú revoltu, aby výsledkom bol padnutý predseda parlamentu po 3 mesiacoch vlády. Nie. Je zrejmé, že Boris Kolár túto bitku vyhral síce s hanbou, ale vyhral. Voliči mu pritom tlieskajú a Igor Matovič očarený mocou zabudol, že obyčajným človekom bol. Aj pre tých, ktorí by náhodou ešte pochybovali, že kauza plagiátorstva Borisa Kolára mohla nejako zatriasť pomermi v koalícii, je informácia o ďalšej nominácii Smerodina, ktorá je zosobnením DNA Kolárovho hnutia. Podpredseda vlády pre legislatívu zo Smerodina Štefan Holý pozval priamo do vládnej komisie, ktorá má dozerať na zmenu stavebného zákona, Marcela Slávika. Ide o človeka, ktorý je známy medzi veľkými slovenskými investormi. Účelovo brzdí ich zámery po celom Slovensku a nebojí sa vypýtať si peniaze za to, aby im nerobil problémy. Kolárovcov nezastavilo ani to, že proti takýmto Slávikovcom, ktorí vypaľujú developerov, bola aj SAS. Marcel Slávik je predseda Združenia domových samospráv, ktoré namieta jednotlivé projekty investorov. On sám vraví, že mu ide o zlepšovanie životného prostredia. Mnohé jeho požiadavky pritom už na pohľad vyzerajú šialene. Ako pripomína kolega Ján Kováč, najznámejší je Slávikov spor s oligarchom a riaditeľom Slovnaftu Oskárom Világim pre výstavbu nového futbalového štadióna v Dunajskej strede. Slávik napríklad žiadal, aby Világiho ľudia pred štadiónom postavili fontánku. Keď to šéf Slovnaftu verejne kritizoval, Slávik mu odkázal, že v susednej dedine majú fontánku už 40 rokov. Zabránime, aby Slávici mohli vypaľovať stavebníkov, ide najmä o proces EIA. Nastavíme pravidlá tak, aby nemohol ktokoľvek podávať odvolania a sťažnosti na ktorýkoľvek projekt a investičný zámer. Z praxe vieme, že existujú výpaľníci, ktorí sa živia tým, že automaticky podávajú sťažnosti na akýkoľvek projekt, v ktorom je potrebné mať stanovisko EIA. Písala vládna SAS vo svojom volebnom programe. Ukazuje sa, že post vicepremiéra pre legislatívu, ktorý stojí nad všetkými rezortmi, nebol vymyslený len ako funkcia pre funkciu. Holí sa postupne rozbieha. Nový stavebný zákon je už napísaný, pripravilo ho ministerstvo dopravy a výstavby za minulej vlády, ktoré dnes patrí Sme rodina a na ktoré mal pôvodne ísť Štefan Holý. Je zrejmé, že Kolárovci majú v tejto oblasti veľké plány, ktorých súčasťou bola aj požiadavka predsedu parlamentu, aby si mohli dosadiť svojich ľudí na stavebné úrady. To síce Igor Matovič zatrhol, ale zároveň začal hovoriť, že je potrebné stavebné konanie zrýchliť. Podľa jeho predstav by stačila pečiatka od projektanta, ktorý by posudzoval, či daný zámer spĺňa podmienky územného plánu obce či mesta. Nie je jasné, či si to premiér uvedomuje, ale jeho nápad by znamenal takmer neobmedzenú moc projektantov a bohatý priestor pre úplatky. Nevieme, ako bude nakoniec stavebný zákon vyzerať, ako doň zasiahne Slávik z pozície člena tímu vládnej koalície, ako sa zrýchlia konania, ale bolo by dobré zbystriť pozornosť. Zákon chcú presadiť ešte túto jeseň. Prešlo 5 dní, odkedy denník N zverejnil dôležitý text od epidemiológov Alexandry Bražinovej a Martina Pavelku o prichádzajúcej druhej vlne korony. Igor Matovič stále opakuje, naposledy v piatok, že kričia dnes najviac tí, ktorí kritizovali štát za opatrenia prvej vlny. Ide len o jeho retorické cvičenie, pretože takmer všetci, ktorí sa pohybovali v jeho blízkosti a sedeli v permanentnom krízovom štábe, priznávajú, že je na čase sa zobudiť. Po otvorení hraníc a rozpustení štábu došlo k neželanému uvoľneniu nielen na strane ľudí, ale aj štátu. Za štvrtok sa urobilo 1515 testov, čo stále nie je na úrovni 3 až 4 tisíc testov pri zatvorených hraniciach a štátnej karanténe. V útorok pribudlo 18, v stredu 23 a vo štvrtok ďalších 13 prípadov. Pre situáciu vonku a otvorené hranice nevidno dôvod, prečo by to nemalo rásť ďalej. Ak je kríza, niekto zhora stále tlačí a dohliada, čo výkonné zložky robia a ako. Skončil núdzový stav a ako keby nastal efekt a pocit, že poľavíme, dáme si trošku oddych a netreba pracovať až tak veľmi. Vraví v rozhovore Peter Škodný, ktorý viedol permanentný krízový štáb na úrade vlády. Hovorí, že v testovaní nastal jav, ktorý nikto nechcel a že je to bohužiaľ vlastnosť nášho systému. Podľa Škodného je problém v tom, že mnohé procesy, ktoré nespadali pod ústredný krízový štáb, mala na starosti operatívno-technická skupina. Tá denne kontrolovala, či a ako prebiehajú procesy, teda aj to, či a ako sa testuje. Tým, že sa otvorili hranice, núdzový stav skončil a permanentný krízový štáb sa rozpustil, niektorí nadobudli pocit, že nastalo bezvládie. Potvrdzuje tak obavy, že štát v čase, keď boli zatvorené hranice a ekonomika stála, testoval všetkých, ktorí boli potenciálne nakazení alebo podozriví, ale teraz nič také neexistuje, testujú sa ľudia, ktorí sa sami prihlásia, čo znamená, že sami a nič netušiaci môžu roznášať vírus, ktorý sa ešte neprejavil príznakmi. Lenže aj to je skôr teória. V praxi ani tí sa často nevedia k testovaniu dostať, pretože sa nevedia dovolať na zodpovedné miesta alebo na testy čakajú dlho. Myslím, že je to kombinácia faktorov. Od toho, že nie všetci, ktorí by mali byť, aj sú otestovaní v správny čas, lebo nie je kapacita, až po to, že na niektorých miestach chýbajú zložky, ktoré na testovanie treba. Priechodnosť celého testovacieho systému sa dočasne výrazne znížila, hovorí Škodný. V nedeľu sme písali, že nie sú jasné odpovede na otázky o druhej vlne. Teda, ako bude vyzerať boj s koronou, či sa opäť všetko uzavrie, čo s ekonomikou, čo sa bude diať deň po dni a ako sme na to zdravotnícky pripravení. Nevieme, ako bude druhá vlna vyzerať. Otvorené hranice, uvoľnení ľudia, dovolenky a čas bezvládia môže znamenať, že situácia bude vážnejšia ako na jar. Ale z vyjadrení všetkých autorít vyplýva, že štát by nemal zostať celkom zaskočený. Finalizuje sa pandemický plán, v ktorom sú konkrétne kroky, ako sa bude v prípade veľkého prepuknutia nákazy postupovať. Jeho obsah zatiaľ nepoznáme a keby aj áno, neznamená to automaticky, že nás zachráni. Môže významne pomôcť. Budeme sa opakovať, ale najlepším plánom na ochranu je držať sa pri zemi, necestovať zbytočne do zahraničia a nezahadzovať rúško. Kým nie je vakcína, boj s koronou sa nekončí. A teraz ešte správy jednou vetou. Bývalý šéf finančnej spravodajskej jednotky NAKA Pavol Vorobiov ide do väzby. Podľa sudcu by mohol na slobode ovplyvňovať svedkov. Vorobiov je podozrivý z nezákonného lustrovania novinárov vrátane Jána Kuciaka. V piatok 3. júla o 18. sa na námestí SNP v Bratislave uskutoční zhromaždenie na protest proti plagiátorom v politike. Premiér Igor Matovič vôbec nič nepochopil a pokračuje v bagatelizovaní závažných prešľapov, za ktoré v zahraničí bežne v minulosti padali hlavy. Uvádzajú organizátori v pozvánke. Bezzásahová zóna Národného parku Muránska planina by mohla byť kompromisom medzi 18 a 50% plochy, myslí si minister pôdohospodárstva Ján Mičovský. Za menší rozsah ochrany sa prihováral šéf Sme rodina Boris Kolár. Rektor STU Miroslav Fikár navrhne odvolať dekana Ivana Kotuliaka, ktorému sa vzbúrila časť študentov a pedagógov. Pre denník N rektor pripustil, že akademici nakoniec môžu odvolať jeho. Investigatívny reportér Aktualit Peter Sabo si našiel v schránke náboj z pištole. Veľmi by som chcel veriť, že to bol vtip nejakého dieťaťa, ale po skúsenosti spred vyše 2 rokov viem, že ak to nie je vtip, tak to môže zabíjať. Reagoval šéf-redaktor Peter Bárdy. Úrad vlády zverejnil mená 17 kandidátov do Rady Úradu pre verejné obstarávanie. Uchádzači pôjdu na verejné vypočutie 9. a 10. júla. Rada slúži ako odvolací orgán, pre chýbajúcich členov často nedokáže rozhodnúť o veľkých tendroch. Ministerstvo hospodárstva eviduje zatiaľ len asi 350 žiadostí o štátnu pomoc nájmami, hoci predpokladalo, že do konca novembra ich môže byť až 100 tisíc. Podľa poradkyne ministra Jany Kišovej už žiadosti pribúdajú rýchlejšie. Ľudia si musia podmienky naštudovať a potom v spolupráci prenajímateľa a nájomcu žiadosť poslať. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Filip Obradovič a na záver posledné slovo odo mňa. V nedeľu bude Boris Kolár oslavovať 100 dní vo funkcii predsedu Národnej rady. Bez nároku na komplexné hodnotenie skúsim pripomenúť, že za ten čas stihol pretlačiť do súdnej rady svoju kandidátku v rozpore s koaličnou dohodou, ale za to s Kotlebovou pomocou, zastať sa riaditeľa telerozhlasu v spore s mediálnym odborníkom OĽaNO, postaviť sa proti snahe ministerky kultúry reformovať financovanie Matice Slovenskej a neodstúpiť z funkcie kvôli podvodníckej diplomovke. Igor Matovič dnes hovoril niečo o balvane, ktorý si Boris Kolár musí niesť sám. Lenže v skutočnosti sám Kolár je valiacim sa balvanom. A Matovič ho má priviazaný na nohe. Do počutia v nedeľu.